COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Galicia dá un paso máis para poñerse a vangarda no tratamento do cancro, aínda que haberá que esperar un par de anos para que se poña en marcha. Hoxe comezou a construcción do futuro centro de protonterapia que servirá para o tratamento a doentes oncolóxicos. Por que vai ser tan importante esta nova tecnoloxía? Explica o xefe de Oncoloxía Radioterápica en Santiago, Antonio Gómez Camaño.
Tumores en la base del cráneo, determinados tumores localizados en el cerebro, tumores que están muy cerca de lo que es la médula espinal, donde necesitas radiar lo menos posible todo lo que hay alrededor.
Una protonterapia que se ten amosado moi útil e eficaz nos casos de cancro pediátrico, é dicir, nos que padecen os máis novos. Grazas á doazón da tecnoloxía da Fundación Amancio Ortega e a enormes profesionais na medicina pública galega como o Dr. Gómez Camaño. Na presentación e arranque das obras desta nova infraestructura estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
As máquinas están xa removendo terra nun espazo ata o de agora dedicado a aparcamento en superficie. Algo máis de 19 millóns de euros investiránse nestas instalacións, casi tanto como que custan os equipos que van albergar. Serán algo máis de 5.600 metros cadrados de construción arredor dos dous búnkeres que terán dentro os equipos. Máis superficie técnica que asistencial para unha unidade de referencia para Galicia, Asturias e Castela e León.
No ano 26, a principios do 26, xa se pode estar tratando a pacientes. É unha obra importante. E máis importante todavía son os aparellos de última tecnoloxía que valen casi tanto como edificio. Por tanto, moitísimas gracias á Fundación Amancio Ortega unha vez máis.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que en dous anos Galicia será pioneira na aplicación dun tratamento tamén de vanguarda. Lembrou, ademais, que está a punto de comezar a funcionar tamén aquí en Santiago o Centro CARTE de producción de terapias personalizadas para o tratamento de tumores.
Grazas, Patria. Así comezamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Tras unha xornada pasada por auga e con baixada de temperaturas pola entrada dunha fronte en do noroeste, semella que a cousa vai ir mellorando esta noite e máis a partir de mañá, comenzando cuns días anticiclónicos nos que as temperaturas irán subindo ata chegar a rexistros altos, sobre todo a partir do mércores e xoves. Pero ata entón aínda poderá chover algo nestas vindeiras horas. A cota de neve queda nos 1000 metros no leste de Galicia esta noite e alguna chuvieira poderá caer mañá pola mañá na costa noroeste. Por certo, non sei se a apertura de claros vai permitir nunha hora aproximadamente poder contemplar o eclipse parcial de sol, que vai coincidir co solpor. En todo caso, moi leve o eclipse, é só visible dende o oeste e mellor dende zonas altas. Iso sí, con protección solar, como nos lembra Óscar Sánchez, membro da Asociación Astronómica IO.
Nunca, en ningún caso, tampouco nas costas de sol, se debe contemplar el sol sin la adecuada protección. Y la protección no son simplemente gafas de sol o vidrios ahumados y cosas de esas, ¿no? La única forma segura de observar el sol con cierta atención es con filtros solares, con filtros de eclipse.
Pues nada, sorte os que intentedes hoxe ver ese eclipse de sol dende a costa oeste de Galicia. Por cierto, para ver un eclipse completo non haberá que esperar moito, xa que está previsto un total sobre Galicia o 12 de agosto de 2026. Teño un par de vos consellos e nada adiantamos algo do que vai ser o discurso de Alfonso Rueda mañana apertura do pleno de investidura no Parlamento de Galicia.
Propoñemos vos unha interesante cita dobre. En Enerxética o presente o futuro de enerxía estará ao alcance de profesionais, empresas e consumidores. En Expo Municipal mostrarase o último en equipamento e servizos para os concellos. Dúas feiras, unha gran proposta e os sectores enerxético e municipal como protagonistas. Do 11 ao 13 de abril na Feira Internacional de Galicia Banca en Silleda.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vai ser mañá, 9:30 da mañá, cando comece no Parlamento de Galicia, primeira sesión do pleno de investidura de Alfonso Rueda como presidente da Xunta, cun discurso que, segundo o propio protagonista, non vai durar moito e no que fará propostas de pactos aos partidos da oposición.
Tenderei a man á oposición, proporei pactos, haberá tempo durante a legislatura, pero apuntarei un par de propostas que eu considero fundamentais e na que me gustaría que a oposición entenderá que se podía sumar. Con eso será todo moito máis fácil, por lo menos en cuestións fundamentais nas que creo que deberíamos estar de acordo.
Un dos aspectos que a vos seguro vais a abordar neste pleno de investidura será a economía e a industria. E aí o Partido Popular semella que non vai contar con moitos apoios en proxectos como de Altri en Palas de Rei. Hoxe, representantes do BNG foron ata a desembocadura do río Ulla na ría de Arousa para denunciar o severo impacto, leo textualmente, que vai provocar a planta Augas Abaixo. E mañá os nacionalistas preparan pregunta na sesión de control ao Goberno de España no Senado co enunciado vai o Goberno a incluir o proxecto da macroplanta de celulosa de Altri en Palas de Rei nas axudas perte de descarbonización industrial. Incluir termos como macroplanta xa o di todo nesta pregunta. A espera da resposta da ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, semella que os socialistas galegos están mirando xa definitivamente caras posturas contrarias a este proxecto industrial. Xosé Ramón Gómez Besteiro.
Hai que falar tamén de que se vai a facer cos lodos. E hai que falar tamén de se si iso vai a supoñer ese proxecto, vai a supoñer poñer fin, pois, por exemplo, a moratoria sobre os eucaliptos en Galicia.
Imos con máis, non sei se ti es un dos que usan acotíos, autovías que temos en Galicia, se é así, seguro que es coñecedor das fochancas en mal estado do firme, que fai que moitos prefiramos arriscar unha multa conducindo polo carril esquerdo, que está en mellor estado, que arriscar a nosa seguridade cos botes e saltos que dá o coche ou o camión. En autovías como A6, na A52, tamén na A8 e na A55, entre Vigo e Tui, como lle acontece a Luis Camioneiro todos os días.
Pois pues es como ir en un vibrador, e hai que ir esquivando baches cando vas con el trail, o coges el, o esquivas para a derecha o esquivas para a izquierda, porque si no eso vibra y los camiones cuando van cargados te rebotan.
Varios concellos ao sur de Vigo, onde a contorna, pediron xa ao Ministerio de Transportes que actúe nesta autovía, pero o mal estado do firme é xeralizado. Dende a Asociación de Transportistas de Pontevedra denuncian os gastos que provoca o mal estado do firme. Ramón Alonso, de Asetranspo.
Un camión que pesa 40 toneladas con la carga encima de baches continuos, pues lo que hace es que se destrozan las amortiguaciones, se destroza el conductor también, que tiene que sufrir todos esos impactos, las puertas traseras a veces hasta se abren.
Sé que falamos de actividad empresarial económica, dúas citas importantes esta semana en Galicia, por unha banda a feira enerxética coas últimas novidades no sector, no recinto feiral da Semana Verde en Silleda. Ricardo Durán, o seu director.
Y lo bueno es que tenemos 109 empresas, que es el récord de todas las ediciones de expositores, que van a estar presentando las últimas novedades para que, bueno, pues todas esas empresas y particulares pues se puedan aprovechar.
Enerxética en Silleda, en uns días en Santiago, segundo encontro de empresarios que organiza o Arcebispado, con conferencias como a que sobre o ben común va a impartir Benigno Pendás, presidente da Asociación de Ciencias Morais.
En un mundo en el cual pues vemos peligrar la propia intimidad, la propia privacidad, los temas de inteligencia artificial, los temas de la invasión tecnológica en nuestras vidas, en fin, todo ello requiere, creo, una perspectiva ética.
Por cierto, que en este mundo empresarial económico siempre cambiante, escoita historia que nos chega dende Ourense, en la zona de Celanova, donde no seu día llegó a ver ata 200 negocios de zapatos, dos que só queda un en Vilanova dos Infantes, Juan Maceiras.
Luis Eo Derradeiro Zapateiro, de Vilanova dos Infantes, situado en Celanova, una zona marcada por un dos oficios tradicionais en Galicia. A principios do século pasado, máis de 200 persoas vivían nesta zona deste sector. Luis manifestou que a confección dos zapatos variou moito nas derradeiras décadas, porque antes
Todo era manual. Había mellor un motorciño que había desde que veo a electricidade, porque cando non existía a electricidade, había que darlle un digamos, a un esmeril cunha polea manual que ten unhas lixas para pois, pa lixar as gomas, para lixar as suelas, para facer, pero bueno, a vir xa a electricidade e viñeron as máquinas, aunque se seguiu traballando nese plan artesanal, pois facilitou a vida a xente, claro.
Luis apura os seus últimos zapatos. Nun plazo de 2 meses dirá adeus a súa profesión e admite que botará máis dunha lágrima por él e polos seus compañeiros.
Grazas, Juan. Fermosa historia, pero real como a vida mesma. Con permiso.
Desburocratizar. Desburocratizar. Non. Descubre... Non. Isto como se di? Desburocratizar. Desburocratizar. Nunca unha palabra tan difícil cho puxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.